Rozmýšľali ste niekedy nad tým, kedy k nám prišiel Dedo Mráz? Možno sa budete čudovať, ale poznáme presný dátum. Bolo to v pondelok 31. decembra 1951. Ľudia sa na jeho príchod pripravovali. Žiaci mali na školách mapu s trasou, ktorú musel Dedo Mráz prejsť, aby zavítal do Československa, ktoré v tom čase ovládali komunisti. Jeho úloha bola jasná: vytesniť na okraj Božie dieťa v jasličkách a oslavy jeho narodenia. V rádiách a na verejnosti sa prestali spievať koledy, prestali sa hrávať betlehemské hry. Obdobie komunistickej totality so sebou prinieslo snahu o ateizáciu spoločnosti. Tá sa prejavila v prenasledovaní cirkvi, ale aj v snahe zmeniť spôsob slávenia najdôležitejších kresťanských sviatkov, vrátane Vianoc. Ak ste niekedy uvažovali nad tým, kde sú počiatky predvianočného zhonu, tak je to práve v tomto období. Duchovný význam Vianoc mal nahradiť konzumný spôsob slávenia, zameraný na materiálne veci. Dary, zemiakový šalát, pomaranče, ktoré boli na prídel. Napriek veľkej snahe, ktorú komunisti vynaložili, Dedo Mráz sa v našich končinách neudomácnil. Deti sa stále pýtali na svätého Mikuláša a koledy si rodiny spievali doma za zatvorenými dverami. O Vianociach v čase červenej totality, o propagande a realite sa porozprávame v nasledujúcich minútach v relácii Ako chcel Dedo Mráz nahradiť Ježiška s historičkou Zuzanou Hasarovou z katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pokojný čas pri počúvaní želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková.
Vyrostla štíhlá jedlička tam mezi modříny, zelená byla celička od jara do zimy. Zelená byla celička od jara do zimy. Na podzim vítr zaspíval, spí jedličko, jen spí. Mrazík ji sněhem přikrýval, pozor, jen nezmrzní. Pozor, jen nezmrzní.
Mnohí z vás si ešte pamätajú na Vianoce pred rokom 1989 a predpokladám, že medzi vami, milí poslucháči, sa nájdú aj takí, ktorí prežili tie Vianoce ešte v 50. rokoch, 60., 70. a 80. A práve o týchto Vianociach sa budeme rozprávať s historičkou Zuzanou Hasarovou z katedry histórie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pretože sa venovala téme Vianoce v totalite aj vo svojom výskume. Prečo práve takáto téma vás ako mladého človeka oslovila?
Priviedol ma k tomu asi taký môj celkový záujem o obdobie hlavne komunistického režimu a toho zakladajúceho obdobia, čiže rokov 48 až 1953. No a ešte vďaka mojej školiteľke na vysokej škole pri diplomovej práci sa mi podarilo dostať k téme sviatkov a výročí v komunistickom režime. A ako som sa tak už pomaly prehrabávala prvými májmi, veľkou oktobrovou socialistickou revolúciou a tak ďalej, tak mi do toho širšieho diapazónu nejak tak prirodzene pribudli sviatky veľkonočné alebo vianočné.
Vieme, že komunizmus neprial práve tým kresťanským sviatkom a kresťanstvu všeobecne cirkev potlačoval a snažil sa nahradiť aj Vianoce a bol to ten známy Dedo Mráz. Ako sa ale objavil u nás v Československu?
Taká je tá prvá myšlienka toho, že Ježiška nutne treba odstrániť z povedomia československej spoločnosti, sa veľmi úzko viazala vôbec proticirkevnou politikou, ktorú komunistická strana Československa veľmi tvrdo viedla už od prvých rokov budovania svojho monopolu moci. Pritom, ako sa pozreli na to, čo bude vhodné alebo nebude vhodné sláviť, bolo jasné, že bude treba po tej ideovej stránke prebudovať aj také sviatky, ktoré sú veľmi naviazané na to duchovno, čiže aj tie vianočné sviatky. Tá prvá myšlienka, že je nutné z povedomia spoločnosti odstrániť hlavne Jezuliatko z jasličiek, s tým, že pokiaľ nebolo žiadne Jezuliatko, nemôže byť ani dospelý Ježiš Kristus, a tým pádom je celá viera založená na akomsi blúde alebo na tmárstve, sa potom premietlo aj do tých sviatkov. Spolu s Ježiškom mal samozrejme odísť aj svätý Mikuláš. taký prvý poput k tomu, ako dostať deda Mráza do Československa, prichádza už niekedy na prelome 40-50 rokov. Konkrétne na rok 1951 je naplánovaná prvá veľká celoštátna akcia príchodu deda Mráza z Čukotky, zo SSR, až do Československa veľmi strastiplnou cestou. Celkovo išlo o snahu presunúť ten hlavný prízvuk, ktorý predtým bol na období 24. 25. decembra, skôr po vzore Sovietskeho zväzu na koniec roka 31. december, k čomu mal napomôcť aj dedo Mráz, ktorý tiež prichádzal do Československa až na záver roka, a mal to byť práve on, kto miesto aj Mikuláša a Ježiška bude obdarovávať československé deti.
Čo je zaujímavé, tak dedo Mráz sa nebránil pokroku a prichádzal teda aj na tých moderných dopravných prostriedkoch, nie na saniach, ako možno poznáme z tých súčasných podôb, dajme tomu Santa Clausa alebo Mikuláša.
Dedo Mráz už z Čukotky mal vyštartovať na vrtuľových saniach, neskôr sa mal dostať aj do lietadla, potom cestoval expresom Transsibirskej magistrály, čiže tá jeho cesta bola naozaj nielen veľmi dlhá, bohatá na rôzne zastávky, ale aj na využívanie množstva dopravných prostriedkov, ktorými sa nakoniec dostal až do našej krajiny.
Ako dopadla tá štátna akcia v roku 1951? Čo všetko museli pripraviť tí ľudia, ktorí sa v tom angažovali, a aké boli reakcie detí, ku ktorým teda dedom raz prišiel?
No, treba povedať, že je to opäť jedna z akcií, ktorá nedopadla príliš režimu tak, ako očakával alebo ako by si bol želal. Celá akcia bola vopred veľmi dopodrobná naplánovaná, vychádzali k nej podrobné inštruktážne materiály, ktoré hovorili o tom, ako má byť dedom raz prezentovaný, ako má byť vyobrazovaný, čo všetko by o ňom deti mali vedieť. V inštruktážnom materiáli sa nachádzalo aj to, v akých maskách môžu deti vítať deda Mráza počas karnevalu, ktorý bol s jeho príchodom spájaný. Táto akcia žiaľ nedopadla veľmi slávne aj kvôli tomu, že hoci všetci boli inštruovaní, čo kto má robiť a čo si má myslieť, deti sú v tej svojej nejakej čistote a prirodzenosti oveľa prezieravejšie. Deťom niektoré veci od začiatku nesedeli, napríklad prečo dedo Mráz, keď prichádza niekde zo Sovietskeho zväzu, im nevie odpovedať po rusky. Prečo nereaguje vôbec na ich ruštinu. Po prípade vyskytovali sa aj také sťažnosti, ktoré boli neskôr preberané aj na ústrednom výbore KŠČ, že dedo Mráz sa vôbec nespráva k deťom nejako vhodne priateľsky, ako ten dobrý deduško, ako ho režim predstavoval. Dokonca boli sťažnosti, ktoré hovorili, že mnohé deti sa deda Mráza zlákli a preto bude do budúcna nutné napraviť nejaké jeho správanie alebo dávať lepší pozor na to, kto bude do tejto role vyberaný. Mnohé deti sa sťažovali aj na niektoré nevysvetliteľné javy, ktoré im nezapadali do celého príbehu. Ako môže jeden dedo Mráz navštíviť aj hlavné mesto republiky a zároveň v ten istý deň, mnohokrát v tom istom čase, navštívovať aj ostatné mestá, dediny, obce? Ako môže byť niekto na viacerých miestach naraz, pokiaľ to nemá byť nadprirodzená postava, ale má to byť teda niekto z ľudu, nejaký obyčajný človek?
Ako sa to snažil režim vysvetliť, respektíve ako sa to snažil napraviť, aby teda ten dedo Mráz získal pozitívny charakter?
No, už v roku 1953 zasadal ústredný výbor KŠČ aj k tejto otázke, teda čo ďalej s dedom Mrázom. Uznesli sa na tom, že do budúcna bude treba vyberať deda Mráza tak, aby bol jazykovo lepšie podkutý, aby tú ruštinu ovládal, a teda aby už hlavne tým školákom vo vyšších ročníkoch nebolo podozrivé, prečo po rusky nevie a prečo sa s ním nemôžu v tomto jazyku rozprávať. Taktiež sa mal dávať väčší pozor na to, aké charakterové vlastnosti bude mať dedo Mráz a do niektorých oblastí aj s ním prichádzajúca tzv. Snehulienka, čiže ako keby nejakého prvá dáma alebo jeho pani. No a jedným z opatrení bolo aj to, že po Československu mali chodiť dvaja dedovia Mrázovia. Jeden mal byť ten originál, oficiálny, ktorý prichádza zo Sovietskeho zväzu. Ten mal prísť na najväčšie besiedky s deťmi do Prahy, Bratislavy a navštíviť väčšie mesta. Ten musel vedieť aj po rusky. Potom sa hovorilo, že tu existuje ešte jeden dedo Mráz, náš vlastný dedo Mráz, československý, ktorý samozrejme ruštinu už ovládať nemusel. Ten navštevoval zase menšie mesta a skôr besiedky niekde v odľahlejších oblastiach a obciach.
V tejto súvislosti je možno zaujímavý aj prejav, ktorý mal prvý tajomník UVKSČ Antonín Zápotocký v roku 1952 na Vianoce.
Presne tak, je to jeden z takých asi najznámejších vianočných prejavov z histórie, a nie tak celkom dávnej histórie, ktorý mierne vyznieva ako žart, bohužiaľ ako žart nebol myslený, bol prednášaný úplne vážne. V ňom Antonín Zápotocký, onedlho už prezident krajiny, hovorí o tom, ako Ježiško zostarol, narástli mu fúzy, ako k nám prichádza od východu a na cestu mu nesvieti iba jedna jediná betlehemská hviezda, ale mnoho červených hviezd, ktoré sa skvejú na našich podnikoch a ktoré dokladajú budovateľský úspech československej spoločnosti.
Bolo to však naozaj tak? Odpovieme s historičkou Zuzanou Hasarovou v ďalších minútach relácie, ako chcel Dedo Mráz nahradiť Ježiška. No ešte predtým nasleduje pesnička.
Ustupte, jen ustupte, nebuď prašná cestičko. Dobrý junák, teď tebou jde, chce poznat svět maličko. Před naší, za naší cestama, ať nepráší, hej! Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. Nevypadám já věru zle, zkrátka chlapec, jak má být. Před naší, za naší cestama, ať nepráší, hej! Cestičkou půjdu stále vpřed, nevěstu si vyhledám, a musí být jak jarní květ, jinak budu radši sám. Před naší, za naší cestama, ať nepráší, hej!
Spoločnosť na Lumene nám robí historička Zuzana Hasarová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre z katedry histórie. Rozprávame sa o Vianociach v totalite, o tom, ako chcel Dedo Mráz nahradiť Ježiška. To, na čo ste upozornili aj vo svojej prednáške v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, je, že zakázané boli v tom čase, rozprávame sa o 50. rokoch a v podstate aj o tých ďalších, boli zakázané koledy, ľudia oficiálne si nemali stavať betlehemy, takisto boli zakázané také tie vinšovačky, respektíve také tie betlehemské hry, že chodili betlehemci, vinšovali, spievali a za to dostali nejakú korunku alebo niečo na prilepšenie.
Presne tak, bolo zakázané koledovať na verejných miestach. Režim hovoril, že je to úplne nepatričné, lebo koledovanie bral ako nejakú žobravú činnosť. A hovoril, že nikto z Československa už nemusí žobrať, pretože v štáte vďaka sociálnemu systému a skvelej ekonomike každému natoľko dobre, že si dokáže svojou prácou zarobiť dostatočné množstvo akých prostriedkov, a preto nie je potrebné žobrať. Samozrejme, či už koledy, akékoľvek takéto vinšovačky a obchôdzky aj po dedinskom prostredí prežívali aj naďalej. Ide tam o akýsi nepomer toho, čo režim chcel a čo dokázal u tých ľudí aj reálne dosiahnuť. Podobne to bolo aj s ďalšími mnohými vecami, oblastiami, ako napríklad boli polnočné omše, na ktoré sa režim pozeral s veľkou nevôľou, ale až na pár príkladov ich nedokázal zakázať, alebo ich nezakázal po celú dobu trvania režimu.
Aká bola realita? Hovorilo sa o tom, že teda nemusíme žobrať, nemusíme chodiť koledovať, pretože všetci všetko máme. Bolo to naozaj tak?
Je to jeden z takých mýtov, ktoré sa stále ešte viažu k obdobiu rokov 48 až 89. Taký mýtus o prosperujúcej ekonomike, celkovo o prosperujúcom štáte. Samozrejme, toto je veľmi, veľmi ďaleko od reality. Čo nám ukazovali napríklad aj vianočné sviatky alebo predvianočné obdobie, kedy si napríklad ľudia chceli dopriať vypriať viac z nejakého nedostatkového tovaru, ktorý bežne nebol na trhu dostupný. Tento nedostatkový tovar, pokiaľ sa aj objavil na pultoch obchodov, tak bol buď tak veľmi predražený, že sa z neho stávali až darčeky vhodné pod vianočný strom, alebo bol veľmi obmedzovaný na to, koľko si ho človek mohol kúpiť. Čiže možno o nejaké žobranie priamo nešlo, aj keď tie veľké rady s ľuďmi čakajúcimi aspoň na kilo kubanských pomarančov tak trošku pripomínajú alebo upozorňujú na nejakú takú beznádej a prosbu a možno až žobranie.
Vy ste v tejto súvislosti spomenuli ešte jednu tradíciu, ktorá sa rozvinula v roku 1919 v tej prvej Československej republike a boli to tie stromy republiky, alebo teda tie vianočné stromčeky, ktoré tak slávnostne uvádzala prvá dáma, manželka prezidenta.
Je to veľmi pekná vianočná tradícia, ktorá má koreň v roku 1919, kedy jeden spisovateľ Rudolf Tesnohlídek údajne išiel do lesa vyrúbať si svoj vianočný stromček, nie zrejme úplne tak legálne. A mimo iného tam ale našiel opustené dieťa. Tohto sa okamžite ujal, snažil sa mu nájsť nejaký domov, respektíve ho niekam umiestniť, aby neumrzlo. Napísal o tom zároveň fejton do Lidových novín a snažil sa v nasledujúcom období vymyslieť niečo, kde by bolo možné aspoň v tom predvianočnom období nejak prilepšiť deťom, ktoré pochádzali buď z veľmi slabých sociálnych pomerov, alebo to boli priamo siroty. Od 20. rokov 20. storočia sa potom začínajú po celej republike stavať tzv. Stromy republiky, prvýkrát to bolo v Brne, ako vianočné stromčeky, pod ktorými sa vždy nachádzali nejaké pokladničky, vyzdobené československou trikolórou a do ktorých mohli ľudia vhadzovať dobrovoľné príspevky, ktoré potom išli práve do sirotincov alebo konkrétne nejaké takým rodinám, ktoré potrebovali najviac v danom regióne pomoc. Bola to tradícia, ktorú si osvojila aj prezidentská rodina a od 30. rokov sa stávalo bežnou súčasťou, že záštitu nad týmto podujatím prevzala prvá dáma, ktorá slávnostne aj rozsvecovala vianočné stromčeky po republike. A následne prezidentský manželský pár obchádzal tie väčšie mestá a vhadzoval do pokladničiek svoje vlastné príspevky na tieto deti.
Čo sa stalo po roku 1948 s týmito stromami republiky?
Stromčeky republiky v rokoch 45-48 úplne v pohode prežívali ako obnovená tradícia. Potom tzv. Víťaznom februári sa rozmýšľa, čo s nimi. Prvá tendencia je ich zrušiť. To sa ale stretne s nevôľou obyvateľstva, pretože išlo o veľmi populárnu, v podstate charitatívnu akciu. Zase to charitatívne bolo niečo, čo režimu absolútne nevoňalo. Taktiež to, že je to tradícia spájajúca sa napríklad s Benešom, Masarykom, vôbec s duchom prvej ČSR. Isté obdobie si s tým nevedeli nejako konkrétne poradiť, vždy sa to nieslo v tom duchu zrušiť, nahradiť. V roku 1951, keď to naozaj reálne hrozilo, sa spoločnosť snažila zalobovať u Marty Gottwaldovej, u prvej dámy, aby prostredníctvom svojho manžela vybavila, že stromčeky republiky nebudú zrušené. Nakoniec sa podarilo tradíciu stromov republiky v obmedzenej miere zachovať, s tým, že bola spájana s príchodom aj Deda Mráza v tých 50. rokoch, ale hovorilo sa, že peniaze, ktoré sa pod týmito stromčekmi vyberajú, už nemusia ísť na žiadne siroty z Československa, na chudobné deti, pretože nikto taký tu nie je.
Dýchol bielý mráz svoj sníčok do okien, všade vôkol nás sa zjavil bielý serien, len v očkách detí stále svieti smiech, keď zima kreslí bielu krivku strech. Iba v očkách detí zvonia rolničky, svet je zrazu malý, maličký. Každý nám uverí, že tú cestu v páperi ťažko možno podniknúť s vážnou tvárou.
Ja zima s nami letí na staniach, my se rýchle jazdy nemávame strach.
Predplatné neplatí, v
vezmi hviezdne operaty, keď si sám, daj sa k nám, rozhýb srdce a rolička, nech tá cesta čistým striebrom zazvoní. Tíško zvečerí, pieseň vojde do dverí, všetky očká pohľadká bielou krásou. Biela zima sa nami letí na saniach, a v tom z oblohy už padá hviezdny prach. Keď si sám, zrazu sám, tak sa rýchlo pridaj k nám. Hneď v tvojej stále vážnej tvári,
ktorej
úsmev skupo žiaj, pieseň čistým striebrom zazvoní. A v tom zoblohy už padá hviezdny prach.
Nech sa raz osmelí,
keď si sám, zrazu sám, tak sa rýchlo pridaj k nám a hneď v tvojej stále vážnej tvári,
ktorej
úspev skupo žiaj, pieseň čistým striebrom zazvoní.
Našou hostkou je historička Zuzana Hasarová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Rozprávame sa o tom, ako Dedo Mráz chcel nahradiť Ježiška. Tie 50. roky to bolo riadené štátom a z toho, čo hovoríte, sa veľmi nedarilo. Respektíve v tých rodinách sa stále tie vianočné tradície spojené s kresťanstvom dodržiavali. Vymizlo to potom neskôr v tých 60. 70. rokoch, alebo deti sa stále pýtali, kedy príde Mikuláš, alebo čakali, že Ježiško im prinesie tie darčeky.
Viera v Ježiška a vôbec aj v Mikuláša, Aniela, Čerta pretrváva aj naďalej, aj zo 60. rokov, aj zo 70. samozrejme z 80. Máme zmienky o tom, že deti sa stále spýtujú pani učiteľky alebo pani vychovávateľky škôlke, že kedy už príde ten Mikuláš s Anielom. Čiže s najväčšou pravdepodobnosťou ten inštitút Deda Mráza bol zase jedným z tých počinov, čo strana veľmi chcela, ale tá spoločnosť alebo tá nejaká naša historická pamäť zafungovala oveľa lepšie a deti sa nepodriadili novým štátom tom preferovaným trendom.
Aké boli tie darčeky, ktoré mohli nájsť pod vianočným stromčekom deti?
Ten repertoár darčekov sa veľmi menil. V podstate už od 60. rokov môžeme hovoriť, že Vianoce sa stávajú stále viacej konzumnejšími a stále viac a viac očakávame od toho, čo si tam nájdeme. Repertoár darčekov sa pohyboval od klasických nejakých mechanizovaných hračiek, mechanizovaných autíčok, autíčok na diaľkové ovládanie, cez rôzne plyšové hračky, neskôr cez výbavu, ja neviem, lyžiarsku, potreby pre akvaristov, to najmä v 70. rokoch. Deti samozrejme veľmi túžili aj po takých hitoch, akými boli spoločenské hry typu Sásky a dostihy, Klobúčik hop, alebo po novom bicykli, napríklad typický podpultový kúsok, bicykel typu alebo značky Favorit s tými typickými riadidlami, baranmi. Aj C-čka ako hračky a C-čka aj ako niečo, z čoho sa dal stvoriť úplne krásny záves do bytu.
Koledy boli zakázané, takže vznikali iné vianočné piesne, v podstate vznikajú aj doteraz. Aké to bolo teda v tých 50., 60., 70. rokoch a kedy sa možno potom objavujú koledy opäť v médiách?
Opäť sa musíme pozrieť na to, čo presadzoval štát a čo prežívalo s najväčšou pravdepodobnosťou vo väčšinovej spoločnosti. Tá tendencia bola jasná, tie koledy, tie vianočné piesne, ktoré režimu nejako vadili, či už mali ten žobravý charakter, alebo hovorili o anieloch, o svätej rodine, o Ježiškovi, Tie, ktoré sa nedalo zrušiť, tie bolo treba aspoň nejako prepracovať. Čiže sa vyškrtli nepohodlné osoby, nepohodlné symboly a nahradili inými päťročnicou, baníkmi, pohraničníkmi a podobnými často bizarnými úkazmi. Druhá vec je, ako to v tej spoločnosti naozaj žilo ďalej s najväčšou pravdepodobnosťou, aj keď k tomu nám chýbajú nejaké relevantné dáta a nejaké také objemnejšie dáta. Tie koledy sa spievali po tej starej známej línii alebo s tými starými slovami aj naďalej. Nakrátko sa koledy a typické vianočné piesne objavujú v období, kedy už hovoríme o normalizácii, o normalizačných Vianociach, čiže v roku 1969, ale kedy ešte v časti spoločnosti dožíva nejaký ten duch uvoľnenia z obdobia Pražskej jary. Vo väčšom meradle sa s koledami a vianočnými piesňami, tými tradičnými, ako ich poznáme pred rokom 48, stretávame už potom v 80. rokoch, kedy už bolo aj typické, že sa stávali nejaké malé betlehemčeky alebo ľudia doma mali svoje malé jasličky a už sa na to nepozeralo až tak prísne ako v tých rokoch 50.
Aké boli vianočné hity toho obdobia, ktoré teda mali nahradiť koledy?
Tie boli rôzne, možno jeden príklad za všetky. V roku 1962 skupina Settleri nahrala známu pieseň Vánoce, Vánoce, Přicházej. To bola zároveň pieseň, ktorá poukazovala na konzumný charakter Vianoc, ktorý sa v tomto období dostával do popredia a voči ktorému režim nejak nezakračoval, priam naopak vítal ho, pretože ten konzum aspoň nejakým spôsobom odvádzal pozornosť od reálnych problémov spoločnosti. A bol to taký milý paradox, pretože to konzumné vždy symbolizovala pre ešte západná spoločnosť, ktorou samozrejme veľmi pohrdali.
To, s čím máme Vianoce spojené aj dnes, sú rozprávky. A jedna z tých najznámejších rozprávok, ktorá sa stala vianočnou, sú Tri oriešky pre Popolušku z roku 1973. Boli tie rozprávky populárne už vtedy, v tom čase vlastne, keď prichádzajú televízory aj do našich domácností v 60. 70. rokoch?
Určite. Hlavne od 70. rokov, kedy už sú dostatočne rozšírené televízne príjimače medzi československou spoločnosťou, tak sa taká televízna kultúra stáva trošku aj kultúrou vianočnou. Typickým postupom bolo, že po štedrovečernej večeri a rozbalení darčekov si rodina zasadla do svojho pohodlného kresla, zapla si televíziu a sledovala v nej nejakú vianočnú rozprávku.
Na vás.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Ako chcel Dedo Mráz nahradiť Ježiška. S historičkou Zuzanou Hasarovou z katedry histórie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa rozprávame o slávení vianočných sviatkov v čase komunistickej totality, ktorá bola ateistická, prenasledovala cirkev a chcela zo spoločnosti odstrániť všetko kresťanské.
Veľmi zaujímavé Vianoce boli Vianoce v roku 1967, kedy už vo vzduchu je niečo, čo môžeme hovoriť nastupujúca praská jar. Prečo zaujímavé? Pretože nám aj do samotnej politiky trošku zasiahlo slávenie vianočných sviatkov. 21.12.1967 sa uskutočnilo také tradičné plenárne zasadnutie ústredného výboru KSČ, na ktorom už zaznievala veľmi silná kritika prvého tajomníka strany a súčasne aj prezidenta Antonína Novotného, a kde reálne hrozilo, že by mohol byť pozbavený minimálne časti svojich funkcií. Vtedy jedna z jeho stúpenkyň vystúpila v rámci fóra a povedala, že je nutné, aby sme už ukončili diskusie a aby plenárne zasadnutie pokračovalo až v novom roku, pretože súdružky musia ísť napiecť na Vianoce vianočné cukrovinky. Bola to taktika, ktorá mala trošku obrúsiť tie ostré hrany konfliktu. Až tak sa to nepodarilo, respektíve nepodarilo sa to vôbec. Keď sa 5. januára opäť strana zišla, Antonín Novotný bol odvolaný zo svojej najvyššej stranickej funkcie. Na jeho miesto sa dostáva Alexander Dubček a v Československu začína Pražská jar.
Vianoce roku 1968 mohli byť sklamaním pre tých, ktorí dúfali, že tie snahy komunistov ovládať celú spoločnosť postupne zaniknú a opäť sa vráti do spoločnosti demokracia, pretože vstupom vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 sa postupne začalo opäť pritvrdzovať, začína sa normalizácia.
Presne tak, bolo to obdobie, kedy v ľuďoch jednak ešte dožívala nejaká nádej, ale zároveň to už bola nádej nejaká premrhaná, sklamaná z celej pražskej jary, ktorá skončila práve vstupom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a onedlho nám začína proces tvrdej normalizácie. Tie Vianoce v 68. roku boli ale možno také veľmi pekné aj v tom, že ľudia masovo po 20 rokoch navštevujú na Vianoce kostoly za tým účelom, že sa chcú zúčastniť polnočnej omše. Dokonca v Rudom práve v decembri 1968 nachádzame takú veľmi peknú zmienku, kde sa píše: už dlho nevidel ani svätý Jakub, ani ostatní z patronu tolik lidí v kostelech.
Ďalšie Vianoce, ktoré boli svojím spôsobom prelomové, boli Vianoce roku 1989, pretože vtedy už ten režim padol.
To boli naozaj prvé slobodné Vianoce, preplnené a presýtené obrovským entuziazmom, radosťou. A opäť sa tento vianočný duch a taká tá radosť v ľuďoch prenáša aj do počtu tých ľudí, ktorí sa zúčastnili polnočnej omše v kostoloch. Podľa štatistík sa dokonca javí, že kostoly v tomto období nenavštívili len ľudia veriaci, ale aj ateisti. No a hovorí sa o tom, že úplne spontánne po celej republike sa začína po poslednej piesni Narodil sa Kristus Pán spievať oduševnenie a precítenie štátna hymna.
Ako by ste zhodnotili to, ako sa chcel režim teda zbaviť toho kresťanského ducha Vianoc a chcel priniesť Deda Mráza? Prečo to nebolo úspešné?
Úspešná akcia to nebola a vidieť to aj na základe toho, že v rodinách a spoločnosti prežívali také tie staršie typické tradície. Prečo to úspešné nebolo, to je naozaj možno ťažké povedať. Dobre, ale si klásť možno otázku inak, či režimu až tak ide o to, čo si človek myslí, čo cíti, aké hodnoty skutočne vyznáva, alebo o to, ako človek koná. Možno v tom, ako koná, úspešný bol, pretože pokiaľ nariadíme akciu, že budeme vítať Deda Mráza a musíme, no tak ho vítame. Pokiaľ si režim neželá, aby sme sa zúčastňovali polnočných omší a presunie ich na skoršie obdobie s poznámkou, že po polnoci už nevie zaručiť dostatočnú bezpečnosť ľudí, tak sa toho zúčastníme. Iné je, čo ten človek cíti alebo čo si myslí. V tomto ten režim určite úspešný nebol. V tom, že ľudia pod tlakom strachu častokrát konali tak, ako strana chcela, to sa mu podarilo presadiť.
Nepodarilo sa mu to u každého a vo všetkých oblastiach, no určite je dobré zamyslieť sa nad tým, čo tvorí podstatu slávenia Vianoc v našich rodinách a v súčasnej spoločnosti a tiež byť vďačný za slobodu a demokraciu, ktorú máme. Nie je dokonalá, ale je, a to je dôležité. Hostkou relácie, ako chcel Dedo Mráz nahradiť Ježiška, bola historička Zuzana Hasarová z katedry histórie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Hudbu vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli. Za všetkých vám pokojný sviatočný čas s Rádiom Lumen želá Jana Ondrejková.
Čas túži chvíľu stáť.
Otvor láske zápalkou.
Svet stráži dávny zvon a spáť.
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
Kto nás to síti slovom čistej nehy? Kto kladie most a približuje brehy? Kto volá, víta, tíši posmeluje, zázračne cítiť, že zas láska tu je. Kto sa ma pýta, či mám to, čo treba, kto k tebe skláňa všetky hviezdy neba. Kto dáva toľko, aj keď nepýtame, ten, koho Boh dal krásnej svätej mame. Čo to dnes v každom srdci zvoní? Odkiaľ je táto krása voní? Čo z veľkých robí deti malé? Vianoce majme v srdci stále.